болсын туған бауырым сенің арнада әуен арнасын жүрегім лүпілдейді әпкеме осындай өмірің ұзақ болсын аспанға жасымай хе күлкілі кішкентайым десім алсам саған қарсы шықтым сөзіңді мен ұқпай ал қазір мүлдем бөлек сен менің жан әпкем әпкем ұзақ өмірді тілеймін қолымнан келмесе де бірақ мен сенбеймін үйдің үлкені сен яғни әпке тайым сен жайлы ән жазамын тек саған арнаймын жақсылықтың бәрі жамандық болмай дәрі аспаның ашық болсын жүрегің болсын мәңгі сен дейтін бұл сенің туған бауырың сүйкімді қызы бол сен ата анаңның
сәлем екіншіден бақыт ақымақ бауырыңыз шығарды сіз үшін шабыт мамырдың 25-і туған күніңіз үлкен той сізге арнаған әнім болады мәңгілік бекерсой жадыр әпкетай жадырашы мәңгілік есіміңіз қоялған затыңызға күнделік тіпті білмей отырмын не айтарымды мүлдем осыны мерейтойыңызды ата-анаңыз күткен туған туыстар келер әпкем үшін мында тойлап сіріңкенің шиін емес үлкен ағаш сындырып дастархан мол қазақтың салт-дәстүрі әпкем үшін бауыздармыз ғой менешкенің түрін бақытты болыңыз жүрегіңіз ауырмасын ашық аспан мол бақыт төбеңізден үзілмесін тілек көп айта алмаймын оныма ренжімеңіз сәлем сайсана сізге тиді міне күткеніңіз
туған туғаның тағы да жазған